ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
В Києві 6 година 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» ми будемо говорити про таке. В уряді радіють прориву в енергетичній незалежності України.
Сергій Пашинський вважає, що реверсний газ з Угорщини не вирішує питання енергетичної незалежності України.
То, що вони за рік прокачали, це 0,5% від того, що ми споживаємо.
Що заважає українцям говорити з владою?
Одна дурочка з'їжджали?
Вони з'їжджали на дурника. Лише після мого звернення до Генпрокуратури Мінкульт надав необхідну інформацію.
Статевий відбір. В країнах Азії народжується до 140 хлопчиків на сотню дівчат.
Не так давно жінки мали по 4-5 дітей. Нині використовують ультразвукове обстеження та роблять аборти, якщо плід є жіночої статі.
Про це та інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Микола Азаров знову заявив, що Україна не підвищить ціну на газ для населення, як того вимагає Міжнародний валютний фонд, як одну з головних передумов надання Києву кредиту. Про це прем'єр сказав в інтерв'ю одному з угорських телеканалів під час візиту до Будапешта. Він додав, що Україна продовжує переговори з Росією про зміну умов контракту 2009 року. Місія МВФ прибула в середу до України на чергові переговори про затвердження нової програми співпраці і надання нового кредиту. При цьому в МВФ, як і раніше, як одну з головних умов цього висувають скасування значних субсидій на газ і опалення для населення, які, на думку міжнародного позикодавця, продовжують підривати український бюджет і платіжний баланс. Суд задовольнив клопотання захисників колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко щодо допиту у судовому засіданні в рамках досудового розслідування в справі про вбивство Євгена Щербаня бізнесменів Сергія Тарути і Віталія Гайдука. Про це повідомили в четвер у партії «Батьківщина», яку колишній прем'єр очолює. Генеральна прокуратура підозрює колишніх прем'єрів Юлію Тимошенко і Павла Лазаренка в організації вбивства Євгена Щербаня 96-го року. Тимошенко і Лазаренко звинувачення відкидають. Держави-члени ООН не змогли домовитися про регулювання світового ринку торгівлі звичайними озброєннями, який за обсягами сягає 60 мільярдів доларів. Іран, Північна Корея та Сирія заблокували проєкт договору, розроблений під час 9-денних переговорів у Нью-Йорку. Проєкт передбачав вимогу перевірки всіх міждержавних контрактів, щоб зброя не використовувалася для атаки на права людини, тероризму або порушень до гуманітарного права. Іранський посол в ООН Мохаммед Хазаї сказав, що положення проєкту, цитата, «надзвичайно сприятливі для політизації та дискримінації».
Прикро, що щирі зусилля багатьох країн для укладення надійного, збалансованого і недискримінаційного договору проігноровані.
Сказав іранський представник. Іран і Північна Корея зараз перебувають під санкціями через свої ядерні програми. У Сирії вже третій рік точиться громадянський конфлікт. США назвали полюванням на відьом останні дії російської влади щодо неурядових організацій. Вже другий тиждень у Росії триває перевірка реєстраційних та фінансових документів десятки російських та закордонних неурядових організацій. Речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд сказала, що ці інспекції, цитата, «вочевидь спрямовані на підрив важливої діяльності громадянського суспільства в усій країні». Кінець цитати. Водночас президент Росії Володимир Путін назвав роботу державних інспекцій звичайними заходами. У Кіпрі в четвер уперше після майже двотижневої перерви відкрилися банки, пропрацювавши скорочений робочий день. Банки, більшість яких не працювали ще з 16 березня, запрацювали з умов запроваджених урядом суворих тимчасових обмежень, які мають на меті запобігти масовому відтоку коштів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. О 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
6.12 у Києві. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». Україна почала реверсні поставки природного газу через Угорщину. Про це на прес-конференції у Будапешті заявив український прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, ця велика подія, цитую, реально означає прорив в енергетичній незалежності України. Натомість експерти, позитивно оцінюючи цю подію, радять не переоцінювати її значення для диверсифікації джерел постачання газу в Україну.
За словами Миколи Азарова, зі своїм угорським колегою Віктором Орбаном, він обговорив питання співпраці в енергетичній сфері, зокрема можливості розширення транзиту в Україну газу через Угорщину.
Україна венгерську границю пересікла перша молекула, в шутку, звісно, венгерського газу по реверсній системі поставок газу.
Насправді газ, який став надходити з Угорщини, переважно російського походження. Утім, він коштує дешевше, ніж той, що купує Нафтогаз за довгостроковим контрактом безпосередньо у Газпрому, каже керівник енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар.
Цей газ має інші цінові параметри. Наслідок того, що на території Європейського Союзу працює спотовий ринок, де ціни формуються по-іншому, а не так, як в довгострокових контрактах з «Газпромом».
Анонсовані поставки газу через Угорщину становлять 2 мільярди кубометрів. За словами Михайла Гончара, газ, який Україна отримує з Європи, поки що становить не більше 1% від її потреб. Але влітку ситуація може змінитися.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала про те, чи варто радіти прориву в енергетичній незалежності України, слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж у другій частині «Ранкової свободи» ми також будемо говорити про інтернет, про його роль у житті сучасних українців. За свіжою статистикою, регулярно користуються інтернетом вже 20 мільйонів українців. Тож прошу вас, шановні слухачі, долучатися до нас у прямий ефір після 6:30.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Підтоплення у Києві під час танення снігу будуть, визнав голова міськдержадміністрації Олександр Попов. Але він переконує, що ситуація під контролем. Зливні стоки чистять, сніг вивозять. Крім того, планують створити аварійні бригади, які чергуватимуть цілодобово. Однак деякі громадські активісти не вірять, що за кілька днів влада підготується до стихії. Тому напередодні вони принесли з собою надувного човна до будівлі КМДА, продемонструвавши, як киянам слід рятуватися під час паводку. Продовжить тему наша київська кореспондентка Наталія Коваленко.
Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов запевняє, що міські служби Києва вживатимуть усіх заходів для оперативної ліквідації підтоплень снігу і їх наслідків.
Те, що випадки будуть, в мене немає сумніву, тому що майже 50 мільйонів тонн талого снігу найближчим часом будуть водою. Не розраховані при будівництві міста на такі обсяги прийому талої води наші мережі. Ми зараз зорганізували процес, який ставив своєю ціллю не допустити такого підтоплення або негайно реагувати на нього.
На нараді в Київській міській держадміністрації комунальним службам вкотре доручили негайно перевірити усі зливостоки і очистити їх від снігу і льоду, а також піску для прийому талої води. Багато зливових стоків нічиї, вони не мають балансоутримувачів, констатують чиновники. Тому вже другий день близько тисячі військових допомагають виконувати ці роботи по місту. Прочистити зливові стоки потрібно до кінця тижня, інакше киянам доведеться плавати, оскільки основний ризик підтоплень – це не розчищені зливові стоки, а не підвищення рівня води у річках. Про це розповів директор Укргідромецентру Микола Кульбіда.
Що може відбутися? Затоплення прирослових територій зони відпочинку на Дніпрі, перелив води через лівобережну дамбу Бортни чи Вишеньки, можливе підтоплення Корчувати, дачні масиви, Воскресенські сади, Осокорки, Вишеньки.
Можливість підтоплення елітних маєтків Кончезаспи, про які Радіо Свобода вже говорило, теж можливо, поінформував Кульбіда. За даними гідромецентру, основне танення снігів почнеться з 30 березня. Тим часом під стінами КМДА представники громадських організацій вчили киян, як виживати в умовах можливої повені. Вони заявляють, що міська влада не готова до повені, сніг прибирає тільки у центрі міста поблизу провладних будинків, а в інших районах столиці автомобілі та люди досі грузнуть у снігу.
Ми провели майстер-клас перед київською владою в зв'язку з тим, що екологи попереджають, що з таким станом речей, якщо не буде вивозитися сніг, можливе затоплення низових районів Києва. Ми принесли тут човна надувного і зробили майстер-клас, показали Попову, що з ним може бути, що ми його відправимо для подальшого від Києва.
Сказав учасник акції протесту Юрій Шепетюк. Тим часом директор Київського еколого-культурного центру Володимир Брейко попереджає, що затопити може лівий берег Києва, Поділ, елітні маєтки в Кончезаспі та на Жуковому острові, а також будиночки, побудовані поблизу Дніпра чи Десни. Олександр Попов заявив, що наразі вже є 4 аварійних бригади і доручив створення утворити ще, щоб вони працювали вдень і вночі в кожному районі столиці. Вони, зокрема, будуть чергувати цілодобово у вразливих місцях, де підтоплення бувають майже щороку. Крім того, міські чиновники планують закупити мотопомпи для відкачування води в кожен район. І також обіцяють стежити за якістю питної води. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Скористатися правом на доступ до інформації нині може не кожен українець. Та й на запити громадян відповідають не всі державні установи. На цьому наголошують як самі громадяни, так і опозиційні депутати. Натомість представники державних установ запевняють, що намагаються почути кожного. Що заважає українцям говорити з владою, з'ясовувала наша колега Софія Середа.
Чи реально достукатися українцям до чиновників? Законодавство говорить, що так. Принаймні таку можливість передбачають два закони – про звернення громадян та про доступ до публічної інформації. Між тим, зреалізувати своє право на практиці нині вдається не завжди і не кожному. На цьому наголошує юрист Клим Братковський, який надіслав уже понад сотню інформаційних запитів до багатьох державних структур, як місцевого, так і всеукраїнського рівнів. Зокрема, і до Мінкульту, у представників якого цікавився інформацією про одну з київських споруд, яку зняли з реєстру пам'яток архітектури.
Вони з'їжджали на дурника. Вимагали у мене додаткову інформацію, яка би дозволила відповісти на моє запитання. Я написав листа до Генпрокуратури, адже у Кодексі про адміністративні порушення є стаття, яка передбачає адміністративний штраф за ненадання інформації на запит. Між тим, прокуратура відповіла не так, як я хотів. І я вчетверте написав запит до Мінкульту. І що цікаво, лише після мого звернення до Генпрокуратури Мінкульт надав необхідну інформацію.
Водночас керівник управління забезпечення доступу до публічної інформації адміністрації президента Денис Іванеско наголошує, що відповідь на інформаційні запити громадян – одна з найкращих послуг, які держава нині може надати своїм громадянам. За його словами, цьому насамперед сприяють короткі терміни для відповіді та використання сучасних засобів зв'язку.
Протягом 5 днів отримують відповіді 99% запитувачів інформації в адміністрації президента. Наприклад, в США базовий термін обробки запиту 4 рази довший, і там ви не зможете надіслати запити електронною поштою.
Водночас Денис Іванеско наголошує, що найактивнішими користувачами закону про доступ до публічної інформації є саме прості громадяни. Натомість опозиційний депутат та колишній журналіст Микола Княжицький у цьому сумнівається. На його думку, через брак просвітницької роботи у суспільстві не те, що про цей закон, про свої права знають далеко не всі.
Просвітницька робота, яку, власне, могли б робити і журналісти, і громадські організації, була б корисною, для того, щоб люди просто знали про цей закон. Потрібно використовувати всі інструменти для захисту власних прав. Якщо чиновники дають відписку або відмовляються відповідати, або відмовляються надавати інформацію, то можна подавати до суду. Ми маємо такі приклади, тому про це потрібно говорити.
Згідно з законом про доступ до публічної інформації, запитувач має право звертатися до розпорядника інформації без пояснення причини подання запиту, як усно, так і письмово, чи у будь-який інший спосіб. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Докладніше про те, що заважає українцям говорити з владою, йтиметься сьогодні о 21:33 у програмі Радіо Свобода «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
6:21. Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Індія та Китай привертають найбільшу увагу демографів тим, що у цих країнах у небачених досі масштабах скорочується кількість дівчат у суспільстві. Коли з'явилася можливість дізнатися стать майбутньої дитини завдяки ультразвуковому дослідженню, то майбутніх дівчат почали масово позбавлятися. Якщо зазвичай у популяції народжується 105 хлопчиків на сотню дівчаток, то нині в країнах Східної та Південної Азії народжується до 140 хлопчиків на сотню дівчат. Досі вважалося, що ця проблема обмежується лише даним регіоном. Але нещодавно подібний демографічний перекіс помітили на Балканах і на Кавказі. Більше про це Радіо Свобода попросило розповісти Мару Гвістендал, яка є китайською кореспонденткою журналу «Science» та автором книги на дану тему. З нею спілкувався мій колега Олександр Лещенко.
І з чим пов'язана проблема переважання кількості народжених хлопчиків?
Вибір за гендерною ознакою пов'язаний зі зменшенням народжуваності, яке ми спостерігаємо і в Закавказькому регіоні, і по всій Східній і Південній Азії. Не так давно жінки мали по 4-5 дітей, то шанси, що народиться син, були дуже високі. Нині, коли вони мають 1-2 дитини, вони використовують ультразвукове обстеження та роблять аборти, якщо плід є жіночої статі.
Гендерний відбір уже протягом понад десятиліття існує в Азії, але те, що він практикується і на Кавказі, мабуть, знають не всі.
Аборти, в результаті яких гинуть жіночі плоди, практикуються на Кавказі, у Грузії, Азербайджані та Вірменії із початку 2000-х років. Подібна ситуація і в деяких балканських країнах. Важко знайти надійну статистику, але в Албанії, наприклад, вона є. Останні статистичні дані, які я бачила, є за 2005 рік. В усіх трьох країнах Закавказя співвідношення хлопчиків до дівчаток зросло – 110 до 100.
А як реагує на таку статистику влада цих країн?
Так, як і всюди, де відбувається статевий відбір, заперечують. Але з 2010 року це вже стало настільки очевидно, що заперечувати стало важко. Рада Європи засудила цю практику і послала делегацію для вивчення цієї справи на місці. Чим справа закінчилася, я не знаю, але знаю на прикладі Албанії, що визнання цього факту триває досить довгий час. Останніми його визнають політики. Лікарі прямо кажуть, що зустрічаються з ним у своїх клініках. Власне, вони і б'ють на сполох. Але перш ніж почне діяти влада, ще мене немало часу.
Чому, на вашу думку, діяти потрібно якомога швидше?
Це свідчить про те, що у суспільстві існує величезна проблема сексизму і, відповідно, статусу жінки. По-друге, якщо це триватиме довго, то жінок не вистачатиме. Багато чоловіків не знайдуть собі пари. Ми вже бачимо, які це має наслідки в Індії та Китаї. Багатші чоловіки купують собі жінок із бідніших частин країни. Інші їдуть до Південно-Східної Азії і привозять наречених звідти. Зростає індустрія перемитництва і проституції. Все це не додає до стабільності країни. Коли це вже стало очевидно, то тільки тоді уряди країн Східної Азії почали діяти.
Про статевий відбір з дослідницею Марою Гвістендал спілкувався мій колега Олександр Лащенко. Сьогодні римокатолики відзначають Велику або ж Страсну П'ятницю, день, коли було розп'ято Ісуса Христа. З цієї нагоди у польських церквах встановлюють символічні божі гроби, декорації, які нагадують про євангельську подію. Останнім часом ця польська традиція збагатилася сучасними мотивами. Поряд із скульптурою розп'ятого Христа священики вміщують символи та предмети, нагадуючи важливі суспільні проблеми. Наприклад, високу смертність на автошляхах, спричинену п'яними водіями. Докладніше про це кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Посеред сільської церкви понівечений автомобіль. Всередині скульптура закривавленого чоловіка, схожого на Ісуса Христа. На його обличчі киснева маска. Композиція встановлена Великої п'ятниці у селі Кциня, не що інше, як сучасна версія Господнього гробу. Місцевий священик вирішив у такий промовистий спосіб нагадати вірянам про фатальні наслідки водіння машини у нетверезому стані. Варшавський богослов Марек Бляза говорить, що польська традиція влаштовування божих гробів унікальна. Такої, каже він, немає в жодній іншій католицькій країні. А народжувалася вона ще в середньовіччі. Сучасні мотиви, пояснює Бляза, з'явилися в цій польській традиції порівняно недавно. За словами теолога, в комуністичній Польщі католицька церква була єдиною легальною опозиційною до влади силою. Тому, каже богослов, тоді священики влаштовували символічні божі гроби так, щоб передати суспільству якісь важливі сигнали. Скажімо, у 1980-ті роки поряд із скульптурою розіп'ятого Христа розміщували символи опозиційної профспілки «Солідарність». Такий звичай усучаснювати стару традицію сподобався полякам, тож поширився по всій країні. А сьогодні священики охоче використовують його, намагаючись зміцнити мораль польського народу, а нерідко й для посилення патріотичних почуттів. Бляза наводить приклад.
Стосовно історії, тому що зараз в Польщі є проблема, що польський парламент обмежив кількість годин польської історії, то, наприклад, такому Божому гробі поставили різні підручники до історії, також історію, наприклад, спасіння, а також святу Біблію, бо свята Біблія, вона теж в якійсь мірі є історією людства. Так що можна в такий спосіб щось передати для суспільства.
А от Дорота Соленга, етнограф із Вроцлава, звертає увагу на те, що впродовж останніх років особливо популярними в традиції Божого гробу стали два мотиви.
Потикаємося з такими мотивами, як, наприклад,
Зустрічаємося з такими мотивами, як Катинський злочин, а після Смоленської катастрофи 2010 року, власне, ця катастрофа з'явилася у польських церквах. Христос – це символ мучеництва у нашому суспільстві, особливо в католицьких середовищах. Жертви Катинського злочину та Смоленської катастрофи – це мученики за Польщу, патріоти, які загинули за батьківщину.
патріотів, які гинали в ім'я ойчизни.
Ось уже третій рік поспіль, каже Суленга, в багатьох польських церквах встановлюють божі гроби, що нагадують про катастрофу президентського літака у Смоленську. Один із найбільш вражаючих таких божих гробів встановили у містечку Румія. У храмі спорудили великий макет літака Ту-154 із пробоїною в борту, в яку поклали тіло розіп'ятого Христа. Польська етнограф говорить, що звичай усучаснювати божі гроби цікавий, та подобається він не всім. Деякі поляки, каже Соленга, нарікають на його надмірну заполітизованість. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
6:28. Нагадую, що ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І у другій частині ми говоритимемо про таке. Микола Азаров зрадів, що російський газ став угорським.
Україна венгерську границю пересекла перша молекула, в шутку, звісно, венгерського газу по реверсній системі поставок газу.
Майже 20 мільйонів українців регулярно користуються інтернетом.
Україна йде в напрямку створення віртуального світу. Він буде все більше і більше відігравати важливу роль в житті людей. Через 5 років ми Україну просто не пізнаємо.
І про що пише свіжа українська преса?
Про владні політтехнології стосовно опозиціонерів нічого нового вигадати не змогли. Як і на парламентських виборах 2012, вони продовжують натискати на людське марнославство і страх.
Про ці та інші теми одразу після новин, які готовий вам розповісти Антон Шульга.
Суд задовольнив клопотання захисників колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко щодо допиту у судовому засіданні в рамках досудового розслідування в справі про вбивство Євгенія Щербаня бізнесменів Сергія Тарути і Віталія Гайдука. Про це повідомили в четвер у партії «Батьківщина», яку колишній прем'єр очолює. Допит Тарути призначений на 2 квітня 2013 року, попередня дата допиту Гайдука – 5 квітня. Генпрокуратура підозрює колишніх прем'єрів Юлії Тимошенко і Павла Лазаренка в організації вбивства Євгенія Щербаня 96-го року. Тимошенко і Лазаренко звинувачення відкидають. Прем'єр-міністр Микола Азаров знову заявив, що Україна не підвищить ціну газу для населення, як того вимагає Міжнародний валютний фонд, як одну з головних передумов надання Києву кредиту. Про це прем'єр сказав в інтерв'ю одному з угорських телеканалів під час візиту до Угорщини. Він додав, що Україна продовжує переговори з Росією про зміну умов контракту 2009 року. Місія МВФ прибула в середу до України на чергові переговори про затвердження нової програми співпраці і надання нового кредиту. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін наказав військовим країни підготуватися до ракетних ударів по територіях США, Південної Кореї і американським військовим базам у Південно-Тихоокеанському регіоні. Настав час звести рахунки з американськими імперіалістами, наводять слова Кім Чен Ін засоби інформації КНДР. Раніше США надіслали 2 бомбардувальники Бі-2, здатні нести ядерні заряди для участі в спільних американсько-південно-корейських військових навчаннях. Північна Корея, яка в березні провела своє третє ядерне випробування протягом останніх тижнів, незмінно погрожує ядерними ударами. У середу офіційний Пхеньян заявив, що війна може спалахнути в будь-який момент, кінець цитати. КНДР також твердить, що розглядає анулювання перемир'я, яким завершилися бойові дії Корейської війни в 1953 році. Держави-члени ООН не змогли домовитися про регулювання світового ринку торгівлі звичайними озброєннями, які за обсягами сягає 60 мільярдів доларів. Іран, Північна Корея та Сирія заблокували проєкт договору, розроблений під час 9-денних переговорів у Нью-Йорку. Проєкт передбачав вимогу перевірки всіх міждержавних контрактів, щоб зброя не використовувалася для атаки на права людини, для тероризму або порушень гуманітарного права. США назвали полюванням на відьом останні дії російської влади щодо неурядових організацій. Вже другий тиждень у Росії триває перевірка реєстраційних та фінансових документів десятків російських та закордонних неурядових організацій. Речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд сказала, що ці інспекції, цитата, вочевидь спрямовані на підрив важливої діяльності громадянського суспільства в усій країні, кінець цитати. Президент Росії Володимир Путін тим часом назвав роботу державних інспекцій звичайними заходами.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6:08 до 6:57.
Україна почала реверсні поставки природного газу через Угорщину. Про це на прес-конференції у Будапешті заявив український прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, це велика подія, цитую, реально означає прорив в енергетичній незалежності України. Натомість експерти, позитивно оцінюючи цю подію, радять не переоцінювати її значення для диверсифікації джерел постачання газу в Україну. Докладніше далі Дмитро Шурхало.
За словами Миколи Азарова, зі своїм угорським колегою Віктором Орбаном він обговорив питання співпраці в енергетичній сфері і, зокрема, можливості розширення транзиту в Україну газу через Угорщину.
Україна венгерську границю пересікла перша молекула, в шутку, звісно, венгерського газу по реверсній системі поставок газу.
Насправді газ, який став надходити з Угорщини, переважно російського походження. Утім, він коштує дешевше, ніж той, що купує «Нафтогаз» за довгостроковим контрактом безпосередньо у «Газпрому», каже керівник енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар.
Цей газ має інші цінові параметри. Внаслідок того, що на території Європейського Союзу працює спотовий ринок, де ціни формуються по-іншому, а не так, як в довгострокових контрактах з «Газпромом».
Анонсовані поставки газу через Угорщину становлять 2 мільярди кубометрів. За словами Михайла Гончара, газ, який Україна отримує з Європи, поки що становить не більше 1% від її потреб. Але влітку ситуація може змінитися.
Ціни спотового ринку в теплий період, вони будуть максимально низькими. І різниця в цінах між спотовим ринком і цінами довгострокових контрактів з «Газпромом» практично може бути півторакратною.
Член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат від опозиційної «Батьківщини» Сергій Пашинський вважає, що реверсний газ з Угорщини не вирішує питання енергетичної незалежності України.
То, що вони за рік прокачали 100 мільйонів кубічних метрів газу, чи навіть менше, там, це 0,5% від того, що ми споживаємо.
Сергій Пашинський наголошує на тому, що чинна українська влада, звітуючи про реверс газу з Угорщини, намагаються приховати свою неспроможність укласти нову газову угоду з Росією.
Єдина європейська країна, яка не отримала знижку на газ від Росії за останні 2 роки, це Україна. Наприклад, в Польщі було нещодавно знижено там, на 20%. Італія за цей час отримала 2 знижки в 2011-2012 році. Німеччина отримала 2 хвилі знижок.
Угорщина вже друга європейська держава, через яку Україна отримує альтернативні поставки газу. У листопаді минулого року в Україну почав надходити газ через територію Польщі. Зараз аналогічні переговори йдуть зі Словаччиною. Між тим, Росія продовжує наполягати на тому, щоб Україна викуповувала обсяги газу, обумовлені в контракті, зазначає співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Маруніч.
Закупівля газу Україна з Західної Європи та Центральної Європи менше шанси «Газпрому» на те, щоб Україна виконала повною мірою контракт якраз за версією «Газпрому».
На думку Михайла Гончара, в разі створення російсько-українського газового консорціуму Росія зробить усе від неї залежне для того, аби поставки газу в Україну з Європи залишалися суто символічними. Між тим, зазначають експерти, європейські норми енергетичної безпеки передбачають, що з одного джерела країна не повинна отримувати більше, ніж 30% нафти чи газу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
А зараз знову переходимо до міжнародних подій. Російське інтернет-співтовариство жорстко відреагувало на звинувачення на адресу керівництва соцмережі ВКонтакті. Бурхлива реакція виникла після того, як «Нова газета» оприлюднила листи, які нібито підтверджують таємне співробітництво популярної соціальної мережі із Кремлем заради боротьби з опозицією. За цими даними, наприкінці 2011 року засновник мережі Павло Дуров і його тодішній речник Владислав Циплухін начебто писали колишньому заступникові глави адміністрації президента Владиславу Суркову вірно підданські листи. Російськомовний інтернет переважно встав на захист керівництва соціальної мережі. З подробицями далі кореспондентка Радіо Свобода у Москві Олена Матусова.
«Нова газета» навела скріншоти електронних листів, нібито відправлених засновником популярної соціальної мережі Павлом Дуровим і тодішнім його прес-секретарем Владиславом Циплухіним до Кремля. Ці послання датовані кінцем 2011 року, початком 2012-го, коли був розпал опозиційних протестів у Росії. Тоді ВКонтакті протистояв силовикам у спробах блокувати низку груп в соцмережі, а в грудні 2011 року Павла Дурова навіть викликали до прокуратури. Його просили пояснити, чому він відмовився закрити кілька опозиційних груп та сторінок мітингів у соцмережі. Нова газета, однак, пояснює тодішнє небажання Дурова підкорятися владі не прагненням дотримуватися прав користувачів, а корисливими інтересами і мало не таємною змовою з Кремлем. Один із найпопулярніших російських інтернет-блогерів Антон Носик в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що доти, доки не почує підтвердження наведеної газетою інформації від самого Владислава Цеплухіна, буде вважати її фальшивкою. За словами Носика, більшість соціальних мереж уникають контактів зі спецслужбами, якщо це не підкріплено відповідними документами.
Інтерес будь-якої інтернет-компанії полягає в тому, щоб у ліжку зі спецслужбами не лягати. Це нікому не треба, тому що, крім іншого, спецслужби ці між собою конкурують. І якщо ти задружився з однією, то ти нажив собі ворога в особі іншої. І це будь-який осмислений керівник соціальної мережі розуміє. Тому діяльність інтернет-платформ спрямована на те, щоб вибудувати свої відносини зі спецслужбами в рамках чинного законодавства.
Колишній глава прес-служби ВКонтакті Владислав Цеплухін у коментарі газеті заявив, що ані він, ані Павло Дуров подібних листів ніколи не писали. Нинішній керівник прес-служби соцмережі Георгій Лобушкін підкреслив, що Дуров назвав повідомлення про лист повною нісенітницею. Але за словами ще одного відомого блогера Олега Козирєва, російським соцмережам, на відміну від їхніх аналогів за кордоном, важко казати ні державним структурам.
Мені кажеться, тих фактів, які там представлені,
мені здається, тих фактів, які там представлені в статті, трохи замало, щоб робити такі висновки. Але, звичайно ж, російські інтернет-компанії дійсно досить часто йдуть на зустріч практично будь-яким побажанням спецслужб. Дуже мало які компанії або люди наважуються сказати «ні», поки не нададуть рішення суду. На жаль, позитивний досвід спротиву таким намірам держави є більшою мірою міжнародних компаній.
Тим не менш, в Рунеті мережа ВКонтакті – одна з найпопулярніших, якщо не найпопулярніша, у тому числі в Україні, де сайт посідає третю сходинку за відвідуваністю після сайтів Google.com і Mail.ru. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
В українському інтернет-співтоваристві таких скандалів, як у Росії, не виникало. Щоправда, і своїх потужних соцмереж, як ВКонтакті, в Україні поки що немає. Але похвалитися є чим. Уже кожен другий українець віком від 15 років постійно користується інтернетом, свідчать останні дослідження. 5 років тому всесвітньою повитиною послуговувався лише кожен четвертий українець. На думку фахівців, таке зростання є відображенням світової тенденції. Використання інтернету стимулює соціальну та ділову активність людей. Частина експертів саме з інтернетизації пов'язує активнішу участь українців у політичному житті. Однак, на їхню думку, чекати найближчим часом інтернет-революції не варто. Продовжить тему наш кореспондент Євген Солонина.
Майже 20 мільйонів українців, це 44% населення, регулярно заходять до мережі інтернет. Частина з мобільних телефонів, але більшість зі стаціонарних комп'ютерів, свідчить дослідження компанії InMind Factum Group. Одесит. Закарпаття, Севастополь та північ України серед аутсайдерів. Переважна більшість тамтешніх мешканців в інтернет не заглядає. Такі дані наводить Держстат. У цілому зростання кількості користувачів інтернету свідчить, що Україна розвивається у тому ж напрямку, що й решта світу, наголошує в коментарі Радіо Свобода інтернет-експерт, керуючий партнер Publicity Україна Дмитро Васильєв.
На мій погляд, Україна йде в напрямку творення віртуального світу. Він буде все більше відігравати важливу роль в житті людей, заробляння грошей і проведення вільного часу, і творення якихось додаткових можливостей для реалізації. 44% українців на сьогоднішній день просто відчувають, наскільки це зручно. Через 5 років ми Україну просто не пізнаємо.
Зростання інтернет-активності відзначає і координатор руху «Спільна справа», один із організаторів податкового майдану Олександр Данилюк. Однак, на його думку, можливість впливу користувачів мережі на зміну чинної влади, так звана інтернет-революція, в Україні наразі мало реальна.
Ті країни, в яких нібито відбулися інтернет-революції, арабська весна насамперед, більшість учасників цих протестів, вони не були інтернет-користувачами. Під час податкового майдану інтернет безперечно виконував певну функцію. Інформація про кількість заходів в регіонах, про їхню чисельність, про синхронізацію, про їхню мету до громадян. Поширення інтернету суттєво впливає на обізнаність людей, тому що фактично інтернет знищує монополію на контроль інформаційних потоків. Не первинним є те, що громадяни стають більше політично активними і тому стають користувачами інтернету, скоріше навпаки. Завдяки тому, що громадяни стають користувачами інтернету, більше отримують інформацію, в тому числі політично забарвлене.
На думку фахівців, нині зростає громадянська активність не лише користувачів мереж Facebook і Twitter, які традиційно більше цікавляться політикою і суспільним життям. Політичні теми проникають і в інші соцмережі. І таке зростання політичної активності, викликане популяризацією інтернету в Україні, ставатиме дедалі відчутнішим, вважають фахівці. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, 20 мільйонів українців регулярно користуються інтернетом. А навіщо вам, шановні, чи всесвітнє повутиння? Можете телефонувати до нашої студії зараз у прямий ефір.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Тож, прошу вас телефонувати, а ось що відповіли кияни, у котрих ми поцікавилися напередодні, скільки часу вони витрачають на інтернет щодня.
Для навчання то більше, а так зазвичай хвилин 40. Просто дізнатися цікаві новини, якісь дизайнерські штучки і просто поспілкуватися з друзями.
Порно сайти. Да, і все, більше нічого не інтересує.
По роботі то інколи можу і по 6 годин. Я викладач. Відповідно до своєї діяльності можу багато шукати інформації, щоб підготуватися до наступних пар або знати якісь новинки в соціальній сфері. А так, інтернет, особливо соціальні мережі, мало цікавлять.
Багато. Годин 6. Працюю, плюс вдома. Десь так виходить. Може навіть 7. Ну це дозвілля там скачати фільм або соціальні мережі, подивитися новини, що робиться в світі. Ну, головне, що у друзів робиться.
Багато. Десь біля 5-6 годин. І по роботі, і так. Ну, після роботи вже, якщо хочу з кимось поспілкуватися через інтернет, по скайпу і в соціальних мережах, і так, паски.
Ну, 2 години кожен день. В неділю більше. Ну, тільки на учобу трачу, тому що на все остальне мене просто фізично не вистачає.
Нещодавно, 2 тижні, не було інтернету. Якось вижила чудово, спілкувалася з друзями в реалі. Життя без інтернету краще.
І до нас додзвонився слухач у прямий ефір. Алло, доброго ранку.
Добрий ранок. Особисто мені досить значною мірою допомагає використання інтернету. Я, як правозахисник, використовую цей інформаційний ресурс для того, щоб повідомляти на різні сайти, в тому числі на сайт української редакції «Радіо Свобода» про факти злочинів, в тому числі катувань правоохоронцями. Ну і це завдяки тому, що раніше використовували телефонію, коли стосовно мене фальсифікували кримінальні справи, нібито я серійний вбивця людей в часи кучмізму. Та сама «Радіо Свобода» мені дуже допомогла. Одна з багатьох радіостанцій. Ну не про неї річ, а про те, що...
Пане Анатолію, а скільки ви часу не підраховували, скільки ви часу проводите в інтернеті?
Стараюся мінімалізовано, щоб унеможливити шкідливий вплив від випромінювання від того самого ноутбука. Ну годину, дві, буває три.
Дякую, дякую вам за дзвінок. Це був Анатолій з Полтавщини. А зараз пропоную думки відвідувачів сторінки «Радіо Свобода» у соцмережі Фейсбук. Стосовно того, навіщо їм інтернет. Для відвідувача Ігоря Галичина інтернет – це релакс, інформація, знання, можливість висловити думку про владу, про політику і про правду життя. А для відвідувачки Олени Смак – це інтернет – це новини, інформація, спілкування. Але інтернет, пише вона, це тільки невеличка частка життя. Завдяки інтернету, шановні слухачі, ви можете спілкуватися також із Радіо Свобода. Прошу, заходьте на сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах Facebook, ВКонтакті, Google Plus та Twitter, а також на наш сайт radiosvoboda.org. 6:46, ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз традиційна рубрика «Наука на свободі».
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визнають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Олена Римовська. Розпочнемо з багатомільйонного у прямому сенсі досягнення британського школяра. Інтернет-компанія Yahoo купила у 17-річного Ніка Далоїзіо розроблений ним мобільний додаток для читання новин. За різними даними, вартість домовленостей до 30 мільйонів доларів. Додаток Samlee, створений Далоїзіо, адаптує великі статті з новинних сайтів до екранів смартфонів і планшетів. Фактично користувач додатка отримує на своєму портативному пристрої вижимку зі статті, розміщеної на тому чи іншому сайті новин.
Риючись в інтернеті, я натрапляю на статтю, яка мені до вподоби. Одним кліком, обираючи функцію «Самлі», я отримую короткий зміст цього матеріалу.
Розповідає Далоїзіо. На розробку такої програми його надихнула підготовка до іспитів. Каже, тоді виникло бажання якось організувати інформацію в інтернеті. Наразі розроблений Ніком додаток недоступний. Яху займається його інтеграцією. Науковий інтернет-портал Space.com цього тижня присвятив цілу статтю канадському астронавту Крісу Гетфілду, який у своїх відео знайомить із життям у невагомості. Наприклад, на останньому такому відеозаписі Гетфілд показує, нафти готують шпинат. Шпинат у вакуумному пакеті він через спеціальну трубку під'єднує до водорозподільника і набирає необхідну кількість рідини. Кілька секунд і шпинат готовий до споживання. Кошо відповідає на запитання, які йому ставлять у скайпі. Наприклад, як можна помити руки у невагомості. В одному зі своїх відео канадець розповів, що сендвічі в астронавти використовують спеціальний мучний виріб, схожий чимось на млинець чи, можливо, лаваш. Тому що звичайний хліб, по-перше, швидко псується, а по-друге, кришиться. І ці крихти у невагомості майже неможливо зібрати.
На початку історії дослідження астронавти споживали їжу. Однак зараз ми маємо дуже різні харчі, зокрема багато таких, які споживаємо на Землі. Ми просто повинні дещо цю їжу адаптувати.
Каже в одному зі своїх відео Кріс Гетфілд. Гетфілд – один із астронавтів, разом із американцем Томом Мершбарном та росіянином Романом Романенком, які донині працювали на Міжнародній космічній станції. 28 березня їм на зміну у космос запустили нову команду дослідників. Рибалка зі США впіймав незвичайну здобич, акулубика, всередині якої виявилося двоголове дитинча. Улов трапився у мексиканській затоці. Після того, як рибалка розпоров упіймані акулі черево, він знайшов у ньому меншу, але двоголову копію цього виду. Акуленя померло відразу після того, як його дістали з лона. Пізніше його доправили на експертизу у Мічиганський університет. Як розповів професор Вагнер, який досліджував незвичайного мешканця затоки, це вперше науці вдалося зафіксувати двоголового представника виду акули-бика. Вагнер зазначає, результати магнітно-резонансної томографії засвідчили, що мова йде не про сіамських близнюків, а саме про дві голови в однієї акули. Особина мала два серця, два шлунки, але один хвіст. Зі світлини, яку дала МРТ, видно, що хребет риби не роздвоюється, коли переходить у шийні відділи. Майкл Вагнер. Двоголові риби викликають багато запитань. Двоголовість не поодинока серед плазунів, народжених у неволі. У цьому випадку припускають, що роздвоєння – це наслідок невдалого схрещення. Однак і за акулами цей варіант не годиться. Вони народжуються на свободі, і чинники, які впливають на розвиток двоголової особини, визначити неймовірно складно. Такі рибини, зазвичай, помирають відразу після народження.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Чим влада розводить опозиціонерів як кошенят, якою є мрія всіх президентів і їхніх фаворитів, і як розплодився тролінг в українському сегменті інтернету? Про це в огляді української преси від Ірини Білої.
Партія «Удар» та її лідер стали головними об'єктами технологій влади, спрямованих на роз'єднання та дискредитацію опозиції. Як переконують тижневі коментарі, провладні політтехнології стосовно опозиціонерів нічого нового вигадати не змогли. Як і на парламентських виборах 2012, вони продовжують натискати на людське марнославство і страх. Причому суспільству нав'язуються два глобальних стереотипи. По-перше, в нинішній опозиції зібралися одні невдахи, яких постійно розводять як кошенят. А по-друге, будь-яка дія противників режиму є апріорі невдалою. Наприклад, блокують опозиціонери парламент погано, розблокували ще гірше. Особливий наголос робиться на політика з найменшим політичним досвідом Віталія Кличка. Як і півроку тому, лідеру «Удару» та його партії штучно завищують рейтинги, змушуючи повірити в диво на рівному місці. Про те, хто і для чого це робить, йдеться в матеріалі «Хто підставляє опозиціонерів». Двопалатний парламент в Україні – це мрія усіх президентів та їх фаворитів – від Леоніда Кучми до Віктора Януковича. Як стверджує дописувач газети «Голос України», команда Януковича розуміє, що за умови прямих виборів президента 2015 року він має надзвичайно мало шансів на перемогу. А розпуск парламенту та дострокові вибори навіть за нинішньою змішаною системою є ризикованими для Януковича. Тому обрали інший варіант – спочатку провести всеукраїнський референдум, де розчарований нинішніми депутатами народ з радістю в чергове підтримує зменшення їхньої кількості, а найважливіше, паралельно влада пролобіює давно мріяний нею двопалатний парламент та виключно мажоритарну систему виборів, наголошує автор. Останніми роками боротьбу за голоси електорату на чергових виборах розігрують не лише на підмостках політичних ток-шоу чи у стінах Верховної Ради. Передвиборче протиборство переходить із реального життя у віртуальне. Йдеться про інтернет-бенефіс команди тролів, низки вітчизняних політиків. Основне їхнє завдання – створити німб популярності над своїм кандидатом і знизити рейтинги довіри до його безпосередніх візаві. Для цього наймають спеціальних коментаторів та професійних блогерів, які в режимі нон-стоп провокують дискусії і відстоюють вигідну для замовника точку зору. Така діяльність впливає на свідомість людей, а в ідеальному для тролів варіанті стає причиною зміни політичної орієнтації. Докладніше про те, які види тролів існують, розповідає газета «День» у статті «На гачку». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ви слухайте «Ранкову свободу» на годиннику 6.53. Час для новин. І я знову передаю мікрофон Антону Шульзі.
Прем'єр-міністр України Микола Азаров знову заявив, що Україна не підвищуватиме ціну газу для населення, як того вимагає Міжнародний валютний фонд, як одну з головних передумов надання Києву кредиту. Про це прем'єр сказав в інтерв'ю одному з угорських телеканалів під час візиту до Будапешта. Він додав, що Україна продовжує переговори з Росією про зміну умов контракту 2009 року. Місія МВФ прибула в середу до України на чергові переговори про затвердження нової програми співпраці і надання нового кредиту. Суд задовольнив клопотання захисників колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко щодо допиту у судовому засіданні в рамках досудового розслідування в справі про вбивство Євгена Щербаня бізнесменів Сергія Тарути і Віталія Гайдука. Про це повідомили в четвер у партії «Батьківщина», яку колишній прем'єр очолює. Генпрокуратура підозрює колишніх прем'єрів Юлію Тимошенко і Павла Лазаренка в організації вбивства Гена Щербаня 96-го року. Тимошенко і Лазаренко звинувачення відкидають. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ін наказав військовим країни підготуватися до ракетних ударів по американських військових базах на територіях США і Південної Кореї. Настав час звести рахунки з американськими імперіалістами, наводять слова Кім Чен Іна засоби інформації КНДР. Раніше США надіслали для участі в спільних американсько-південно-корейських військових навчаннях два бомбардування дувальники Бі-2, здатні нести ядерні заряди. Північна Корея, яка в березні провела своє третє ядерне випробування протягом останніх тижнів, незмінно погрожує ядерними ударами. У середу офіційний Пхеньян заявив, що війна може спалахнути в будь-який момент. Держави-члени ООН не змогли домовитися про регулювання світового ринку торгівлі звичайними озброєннями, які сягає 60 мільярдів доларів. Іран, Північна Корея та Сирія заблокували проект договору, розроблений під час 9-денних переговорів у Нью-Йорку. Проект передбачав вимогу перевірки всіх міждержавних контрактів, щоб зброя не використовувалася для атаки на права людини, терористами або для порушення гуманітарного права. Іранський посол в ООН Мохаммед Хазаї сказав, що положення проекту надзвичайно сприятливі для політизації і дискримінації.
It is a matter of deep regret.
Прикро, що щирі зусилля багатьох країн для укладення надійного, збалансованого і недискримінаційного договору проігноровані, сказав іранський представник. Іран і Північна Корея зараз перебувають під санкціями через свої ядерні програми. У Сирії вже третій рік точиться громадянський конфлікт. США назвали полюванням на відьом останні дії російської влади щодо неурядових організацій. Вже другий тиждень у Росії триває перевірка реєстраційних та фінансових документів десятків російських та закордонних неурядових організацій. Речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд сказала, що ці інспекції, цитата, вочевидь спрямовані на підрив важливої діяльності громадянського суспільства. Президент Росії Володимир Путін тим часом назвав роботу державних інспекцій звичайними заходами.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 29 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга. За режисерським пультом Наталія Антоненко. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного дня і вдалих вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.